Godā tie kolēģi, turpināsim darbu pie vidējā termiņa budžeta ietvara likuma projekta. Tad debatas par 32. priekšlikumu. Turpinām debatas vārds deputātām Viečeslavam Dambrovskim.
Jā, labdien, godātie kolēģi. Mums te faktiski ir divi jautājumi. Pirmais jautājums ir par likuma kā tāda pildīšanu, jo es jums atgādināšu, kas ir viens no tiem likumiem, kurš kadreiz, ko kadreiz pieņema Saima, ne šā sasaukuma Saima, bet tomēr Saima pieņemts likums, kurš sistemiski netika pildīts. Un otrs jautājums, protams, par augstākās izglītības, par augstskolu finansējumu. Sāksim ar pirmo jautājumu. Nu šeit mums izveidojas tāda putra diezgan lielā ar Satversmes tiesas lēmumu, kurš, ja es pareizi sapratu, nosauc kvalificējušo likumprojektu kā tādu populistisku un tupšu, kuru kādam vajadzētu atcelt. Bet šeit es sapratu ne tie, kas bija sakotniešā likumprojekta iniciatāja iesniedzēja, ne valdība, ne esušā valdušā kolēca, it ka neviens neplano, vismaz nav paziņojis, varbūt šoreiz to izdarīs, par plāniem iesniegt likumprojektu vai šo likumu atcelt. Tāpēc mums izveidojas diezgan tāda kārta interesanta situācija, kur tomēr nu, šis ir likums, ir likums, un vai un kad valdoša koalīcija vispār plāno šo likumu pildīt. Es domāju, ka būtu labi, ja kāds no valdošas koalīcijas, jo labāk IZM parlamentārais sekretārs, varētu sniegt atbildu šo jautājumu. Otrais kolēģi, nu, mums valdībai joprojām ir valdības deklarācijas punkts, kurš parēc, ka šīs valdības laikā valdība plāno panākt, lai vismaz viena universitāte būtu top 500 sarakstā. Es jums, kolēģi, arī atgrināšu, ka pa šo laiku Tartu universitāte jau ir top 300 pasaules labāku universitāšu sarakstā. Tāpēc šeit nepiešķirot nekādus līdzekļus, kā valdība plāno šo panākt.
Vārds deputātei Danai Reizniecei uz olai.
Kolēģi, bez viss tā, kas jau iepriekš tika diskutēts, ko kolēģi minēja, es uzskatu, ka šis ir ārkārtīgi svarīgs priekšlikums un būtu atbalstāms un patiesību sakot no valdības būtu jānāk līdzīgam priekšlikumam īpaši tādēļ, ka šobrīd Saeima skata augstākās izglītības likuma grozījums, kas paredz būtisku reformu īstenošanu augstākajā izglītībā. Un, ja patiešām tas mērķis, kā tiek postulēts, ir kvalitatīva augstākā izglītība, konkurētspējīga augstākā izglītība, tad šāds finansējums būtu ļoti nepieciešams, jo citādi tiešām radīts priekšsats, ka visas reformas būtība ir pārņemt vāru augstākās izglītības iestādēs, nostiprināt politisko ietekmi, lai varētu pārdalīt šobrīd nepārāk lielo finansējumu. Tā konkurence par to mazo naudiņu ir tik liela, ka tiešām ir liels kārdinājums to dalīt ar politiskas ietekmes palīdzību. Ja finansējums tiktu piešķirts augstākā izglītībai, es domāju, būtu daudz lielāks izredzes arī uzlabot kvalitāti pēc būtības. Es ceru, ka nu, mēs vidēja termiņa budžetā neredzam šādus līdzekļus reformas īstenošanai. Es ceru, ka šī patiešām būs viena no tēmām, kur Latvijas valsts un valdība piedāvās atjaunošanas fonda finansējumam, jo, nu, tad es domāju, tas tiešām labs stāsts veidojas, kad tiek piedāvāta struktūrāla reforma, un arī papildu finansējums no Eiropas fonda līdzekļiem.
Vārds deputātam Edgaram Kuciņam. Kuciņš vārds dots.
Labvakar. Kolēģi, gandrīz jau gadu dažādos kabinetos tiek runāts un spriests par jaunu augstskolu likumu. Un līdz ar tā stāšanu spēkā mūsu augstskolas gaida kārtē reforma. No augstākajām mācību iestādēm tiek prasīts celt izglītības kvalitāti, uzlabot zinātnisko darbu, palielināt studējušu skaitu. manuprāt, izvirzot prasības, ir jādomā arī par atbilstošu finansējumu augstskolām. Un tāpēc, neskatoties uz satversmes tiesas nolēmumu par augstskolas likuma 78. panta 7. daļas neatbilstību Latvijas Republikas satversmes pirmajam pantam un 66. panta pirmajam teikumam, es tomēr uzskatu, ka Latvijas izglītības darbinieku arotbiedrības lūgums iešķirt finansējumu studijam valsts dibinātas augstskolas ir pamatots un savlaicīgs. Kolēģi, aicinu jūs rīkoties drosmīgi un lemt par augstākās izglītības un zinātniskās darbības finansējuma pieaugumu. Tas nostiprinātu ticību tam, ka Latvija varētu tapt par konkurentspējīgāku, dinamiskāku un zināšanas balstītu valsti. Aicinu atbalstīt saskaņas frakcijas priekšlikumu un nodrošināt nepieciešamu finansējumu. Paldies!
Vārds deputātei Evijai Papulei otro reizi.
Paldies. Nu, es tomēr ceru, ka minētā norma netiks svītrota no augstākās augstskolu likuma un netiks arī no zinātniskās darbības likuma svītrota, jo jaunā paaudze var krietni prasīgāka, kā mēs bijām. Un šajā brīdī viņu vēlmes mācīties sasniegt savus mērķus ir daudz lielāka un daudz svarīgāka. Un līdz ar to aicinu atbalstīt priekšlikumu, nākamā gada budžetā piešķirt finansējumu 60 miljonu apmērā, lai pildītu augstskolu likumu 78. panta 7. daļas prasības, un līdz ar to mēs rādītu savu attieksmi pret vai par augstāko izglītību un parādītu arī to, ka tā tiešām ir prioritāte vienmēr bijusi. Nu, gudīgi sakot, jau koalīcijai vajadzēja atbalstīt augstāko izglītību, jo tieši jaunās vienotības kolēģi ir tie, kas virza lielās reformas. Reformai vajadzēs finansējumu arī vidēja termiņu budžetā. Paldies.
Vārds deputātam Rēnim Znotiņam. Mēs jūs nedzirdam. Mēs jūs nedzirdam. Nav dzirdams. Vārds deputātam Ječislavam Dombrovskim otro reizi.
Kolēģi, es ceru, ka vienas minūtes laikā Znotiņa kungam pietiks, lai savies kārtībā savas IT sistēmas. Bet kamēr viņam ir jautājums Znotiņa kungam? Tad valdībai ir plāns šīs valdības laika panākt to vismaz vienu Latvijas augstskolu top 500. Salīdzinājums ir ar Tartu universitāti. Tartu universitātes budžets ir divas reizes lielāks nekā Latvijas universitātes budžets un trīs reizes lielāks nekā Rīgas tehniskas universitātes budžets. Es domāju, ka domāt, ka vien ieviešot augstskolas padomēs, nu, diez vai atrisinās šo top 500 jautājumu. Un es atgadināšu, Tartu universitāte jau ir top 300 pasaulē, nevis top 500. Jautājums Znotiņa kungam, nu, kā jūs plānojat izpildīt šo valdības deklarācijas punktu? Paldies.
Vārds deputātam Rēnim Znotiņam. Mēs jūs nedzirdam. Znotiņa kungs, mēs jūs nedzirdam. Nedzirdam.
Vai tagad var dzirdēt?
Tagad var.
Vai tagad var dzirdēt?
Var jūs dzirdēt, runājot.
Jā, jā, cienījumā saimnes priekšsēdētāji, godātie kolēģi, atvainojos tehniskās problēmas ar datoru. Man jāsaka, ka jā, protams, augstākās izglītības pārvaldes reforma ir ļoti būtiska sastāvdaļa Latvijas ekonomikas un Latvijas sabiedrības kopējai attīstībai. Un, protams, arī resursi tam ir jāparedz. Un izglītības un zinātnes ministrija ir paredzējusi diezgan nopietnas resursus, un tie ir šajā Eiropas atvesļošanās fonda budžetā, teiksim, ielikt tā kā, kas ir paredzēta tātad augstskolām izpildot konkrētus normatīvus, konkrētus kritērijus, tātad, lai tās spētu izaugt, lai tās spētu stiprināt savu pētniecisko un zinātnisko personālu. un arī veicināt savu tālāko jau attīstību un arī iekļūt iespējams arī šajos reitingos augstākās vietās, nekā tas ir šobrīd. Paldies.
Debates slēdzu komisijas vārdā.
32. Saskaņas frakcijas priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 32. Frakcijas saskaņu priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 26 pret 55 atturs viens priekšlikums nav atbalstīts.
Trīsdesmit trešais ir deputāts Evīta Papules priekšlikums, kas atkal nu, ņem no līdzekļiem neparedzētajiem gadījumiem naudu un atdod tālāk augstākai izglītībai, bet deputāta Papula pati izstāstīs detalizētāk. Kas tad ir šī priekšlikuma pamatā? Paldies.
Sākam debatu. Vārds deputātei Evijai Papulei.
Priekšsēdētājs kundze un kolēģi. Jā, šis priekšlikums un vairāki turpmākie priekšlikumi ir tapis sadarbībā ar Latvijas studentu apvienību un ir skaidrs, ka šobrīd arī Covid situācijas un ārkārtējās situācijas dēļ stipendiju apjoms ir ļoti būtisks, kas sākumā varbūt liekas kā sociālā problēma vai sociālo apstākļu problēma, bet beigās tā var kļūt pavisam par cita veida problēmu. Nav noslēpums, ka studenti un tieši studenti visbiežāk savu iztiku var papildināt un varējuši ir papildināt strādāt sabiedriskās ēdināšanas un turisma nozarē. Šīs nozares šobrīd ir slēgtas, faktiski darbība nenotiek, līdz ar to studentiem ir ja pareizāk sakot, nav papildus iespēja iegūt finanšu līdzekļus. Šai brīdī stipendija kļūst par vienu no galvenajām iztikas avota lietām. Bet tajā pašā laikā mēs dzirdām, novembra vidū bija ļoti liela diskusija par to, kas un kādā veidā pēkšņi nevar vairs garantēt studentu un studējošo kredītu. Jā, šobrīd apropriācija veidā problēma ir izcināta, bet tas nenozīmē, ka tādas problēmas var nerasties vēl. Līdz ar to droši vien, ka būtu stabilāk, ja būtu lielāka stipendija, apmēram 200 eiro apjomā, gan augstākās izglītības iestāžu studentiem, tā skaitā koledžu studentiem, gan būtu labi to paaugstināt arī profesionālās izglītības studentiem, bet priekšlikums ir par augstāku izglītību. Kāpēc teicu, ka sociālā problēma var pāraukt kādā citā par nacionālu programmu problēmu? Tādēļ, ka faktiski mācības attālināti ļauj studentiem izvēlēties citu valstu augstākās izglītības iestādes un piedāvājam tādu valstu, kur studijas ir bez maksas. Tas nozīmē, ka mums ir risks zaudēt studentus un zaudēt nākošos zinātniekus. Līdz ar to šis priekšlikums būtu atbalstāms, lai arī cik tas paģērētu no kāda budžeta sadaļas, ja to izglītības un zinātnes ministrija nevar ielikt budžetā kā stipendijas pieaugumu.
Vārds deputātam Rēnim Znotiņam.
Kolēģi, gribēju atgādināt tikai, ka Izglītības un zinātnes ministrija gan palielināja stipendiju saņēmēju skaitu šim gadam, gan arī pacēla apjomu, tādā apjomā, kāds tas nekad iepriekš studentiem stipendija nav bijis. Pie tam vēl tam visam papildus, paredzot šo iespēju arī piestrādāt, vēl pieskaitot klāt šai stipendijai piestrādāt arī augstskolas, teiksim, kolektīvā, piestrādāt kā zinātniskā personāla atbalsts vai universitātes administrācijas atbalsts, kas dod vēl iespēju studentiem šajos laikos piepelnīties un tādējādi arī pārdzīvot šo krīzes periodu. Tāpat arī runājot par šīm iespējām saņemt tātad valsts garantētu kredītu studijām, tātad jāsaka, ka šī koalīcija ir uzlabojusi šos noteikumus, kādā veidā šāda studija kredīta valsts galvot ir pieejami, un arī šogad Izglītības un zinātnes ministrija ir atradusi papildus naudu, lai tad finansētu vēl tos studēt gribētājus, kur bija pieteikušies, bet kuriem nauda nebija pietikusi. Tā kā par to liels prieks un tiešām tik vērienīgs atbalsts studentiem, kāds tas ir sniegts šogad, nav bijis vismaz pēdējos 10 gadus. Paldies.
Man septātai Danai Reizniecei Ozolai.
Tā īpaši priecāties par to, ka ir lielāks atbalsts nekā katru gadu, man liekas, nav pamata, jo šogad arī ir īpaša situācija un īpaša apstākļa. Tam ir jābūt, vienkārši ir jābūt daudz lielākam nekā normālā situācijā, kad studenti patiešām var paši strādāt. Un tas patiešām iespējas, tā kā Papuls kundze jau minēja, šogad tieši ir liegts ar ierobežojumiem un liegumu strādāt viesnīlības un ēdināšanas jomām, kur studenti ir piestrādājuši un var apvienot praktiski ar studiju darbu, bet es vienīgais iemesls, kāpēc es tomēr pieteicos un gribēju runāt par šo priekšlikumu, ir tas, ka nenoliedziet to, ka izglītības ministrija kādu atbalstu ir organizējusi un mēģinājusi rast risinājumus, tad es ļoti labi atceros diskusijas pavasarī Covid krīzes pirmo ierobežojumu laikā, kad Papuls kundze bija iesniegusi pirmo reizi priekšlikumus, veselu priekšlikumu paketi, kur līdzīgs bija arī viens no priekšlikumiem bija līdzīgs šim, kad koalīcija noraidīja šos priekšlikumus ar znotinkungu argumentu, ka tā pakete, tas atbalsts, ko Izglītības un zinātnes ministrija gatavo, būs daudz labāks nekā Papuls kundzes piedāvātie priekšlikumi. Un tas ir iemesls, kāpēc tomēr gribētu tos turēt pie vārda un likt tad arī daudz labāku atbalstu nodrošināt. Nevis tikai tā, vienkārši tāpēc, ka opozīcija ir piedāvājusi priekšlikumus, mēs noraidām, dodam kādu tukšu solījumu un pēc tam to neizpildām. Ar visu cieņu par sniegto priekšlikumu, bet toreiz jūs devāt savu vārdu, ka būs daudz labāks priekšlikums, kur nesturēs.
Varas deputātei Evijai Papulē otro reizi.
Tad vēlreiz atgādināšu, ka nevēlti šis priekšlikums ir atkal tapis sadarbībā ar Latvijas studentu apvienību. Un tātad studenti nav saņēmuši solījumu izpildi, jūs pavasarī solījāt un visu vasaru nekādu atbalstu studentiem nesniedzāt, lai arī vasarā studentiem bija daudz mazāk iespēju strādāt un piepelnīties un sapelnīt ne tikai stipendijas aizvietošanai, bet arī sapelnīt iespējams kredītu neņemšanai. Jūs nevienu vārdu nesakat, ka jums ir problēmas bijušas ar studiju un studējošo kredītiem. Faktiski JKP intelektuāļu pieredze, narcisu pieredze ir ar vienu roku dod, bet ar otru ņemt atpakaļ. Skrieniet barjeras uzliksim. Nav godīgi studentiem stipendijas dot no Eiropas struktūra fondiem un vēl ar milzīgiem nosacījumiem tikai tiem, kas varēs strādāt augstskolās. Visi nekad nevarēs paskatīties, cik jums ir studējušo tūkstoši. Visi nevarēs strādāt Latvijas augstskolās. Tādēļ aicinu atbalstīt priekšlikumu un nesolīt to un nerunāt to, kas nav taisnība.
Debates slēdzu komisijas vārdā.
Neskatoties uz šīm vēlajām un pamatotajām debatēm, 33. Papuls kundzes priekšlikums nav komisijā atbalstīts.
Lūdzu, domā balsosim par 33. deputātes Papuls iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 29 pret 55 atturas 2 priekšlikums nav atbalstīts.
Arī 34. Ir deputāts Sevijas Papuls priekšlikums, kurš ņem līdzekļus no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem un dod to augstākās izglītības sektoram. Šis priekšlikums nav komisijā radis atbalstu. Paldies.
Deputējas vārds deputātei Evijai Papulei.
Priekšsēdētājs kundze un kolēģi, jūs droši vien pamanījāt, ka Dagdas katlam iedevāt naudu, un ne jau tik, cik vajag pedagogiem vai asistentiem augstākā izglītībā. Es zinu, ka IZM solīs to atkal, ka tas tiks atrisināts vai ir jau atrisināts, bet tos dažus 100 000, kas ir nepieciešams, lai asistentiem būtu augstskolās tāds pats atalgojums kā pedagogiem, minimālā likme, neatradāt. No pusdienu naudas jau kaut ko atradāt, bet šajā brīdī, lai arī asistenti, kļūstot vēlāk par lektoriem, doktoriem un bīdītu un veicinātu zinātni, sākuma naudiņu jau nu varējāt iedot. Es nesaku, ka skolotāja darbs pat ir salīdzināms un ka ir vajadzīgs salīdzinājums ar augstskolu asistentiem. Tie ir divi dažādi un esmu strādājusi abās jomās un varu to apliecināt. Bet katrā gadījumā, ja asistenti, kas zināmā mērā ir pamatu pamats augstākajā izglītībā, kas lasa daudzas lekcijas, kas nodrošina šobrīd arī attālinātās mācības krietni lielākā slodzē, kā profesori, kam lielākā prioritāte ir, protams, zinātne, nesaņem pat tik daudz, cik skolotāji, nu, tas, godīgi sakot, nav piedodami. Un šajā ziņā noteikti var vainot arī visus tos, kas iepriekš ir strādājuši augstākā izglītībā, iespējams arī visus 30 gadus, bet ne par to stāsts. Ja jau ir reizi jūs pa desmit gadiem esat atraduši iespēju lekties un lepoties ar sev pierakstāmiem panākumiem augstākā izglītībā, nu tad pierakstiet panākumu un pamatotu panākumu arī par augstskolu asistentu, atalgojumu pielīdzināšanu pedagogu zemākajai darba apmaksas likmei. Lūdzu, tad lepojieties ar kaut ko īstu, nevis ar to, ko jūs stāstat sev spogulī. Paldies.
Vārds deputātam Jānim Bucānam.
Jā, kolēģi, laikam tāpat, kā jebkurš ģenerālis kādreiz ir bijis kareivis vai vismaz kādā dienēs, kādā no zemākajām dienestu pakāpēm, tā arī jebkurš profesors visdrīzāk savā laikā ir bijis arī asistents viszemākajā akadēmiskajā amatā. Tie ir tie cilvēki, kuri tiešām iznes pietiekam lielu akadēmiskā darbu slodzi, bet droši vien, ka retam no jums kolēģi, saimas kolēģi, ir priekšstats, kāda šobrīd ir Latvijā noteiktā asistenta zemākā darbu samaksas norma. Un es nosaukšu šos skaitļus. Tie, kam interesanti ir tas, ka koledžās, kur arī ir analoģiski amati, šīs zemākās algas lielumi ir pat lielāki, nekā viņi ir noteikti augstskolās. Nu, tātad, augstskolā asistenta zemākā alga ir 641 eiro, koledžā 658. Jāpiemina arī lektori, kas ir nu, cilvēki, kur parasti ir vismaz ar kādu 3 gadu darba pieredzi jau. Lektora zemākā algas likme šobrīd ir 805, augstskolā, koledžā 823. Ņemot vērā, ka vidējā darba samaksa Latvijā nu jau kādu laiku ir virs 1000 eiro, manuprāt, šis ir jautājums, kuru pilnīgi pamatoti Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arotbiedrība virza kā steidzīgi risināmo jautājumu, lai vispār mēs varētu piesaistīt jau kādus sakarīgus cilvēkus darbam augstskolās, lai tie varētu būt tie, kas turpmākos gados mācīs studentus, un lai būtu viņiem arī šī te iespēja veidot savu, ne tikai savu karjeru, bet uzturēt arī savu ģimeni. Aicinu atbalstīt šo priekšlikumu. Paldies!
Vārds deputātam Ječislavam Dombrovskim.
Es lūdzu apvienotas debašu laikus.
Debašu laiku tiek apvienota.
Tātad, kolēģi, es te gribu atsaukties uz izglītības un zinātnes ministrijas materiāliem, diezgan interesantiem, kura ministrija pati ir izpētījusi to, kad ir faktiskie ienākumi tiem, kas strādā akadēmijā. Gan faktiskie ienākumi, ņemot vērā ne tikai pamatdarba, bet arī papildus darba vietas, un arī tas, cik daudzas darba vietas cilvēks strādā. Sākot ar asistentiem un beidzot ar profesoriem. Ja. Tad, un mums kolēģi sanāk, ka vidē profesors, kuram nu, vajag pēc idejas tāds nu, pilnvērtīgi vairāk nekā 100% no savā laika veltīt akadēmiskiem darbam, vidē profesors, es sapratu, ka strādā 1,8 darba vietas. Faktiski divas darba vietas. Bet asistents, kolēģi, viņš vidē strādā 2,8 darba vietas, tas sanāk, tas ir 3 darba vietas, ja. Un tad citiem vārdiem sanāk, nu, cik tā reāli šis akademiskais asistents ir asistents. Proti, mēs saņemam pretī to, nu, par ko mēs maksējam, jeb cik daudz mēs maksējam. Bet kādas tam sēkas, kolēģi? Sēkas ir tādas, ka, es domāju, ka izglītības ministrija būtu vēlams izpētīt, kas notiek ar Latvijas labāko skolu, nu, paņemsim kādas 10-20 labākās skolas ar šo skolu absolventiem. Kur viņi mācās? Jeb kuras augstskolas viņi izvēlas, lai tur turpinātu savas mācības? Es domāju, ka izglītības ministrija atklās, ka lielā daļa studentu, es neņemšu spriest, vai es domāju, ka labākais skolas, kā pirmā gimnāzija, es domāju, ka tas varētu būt tuvu 80-90%, ka viņi izvēlas...
Pirmkārtam, Reinim, es atvainojos, debušu laiku bija apvienoti.
...mācīties ārzemēs. Un tie no viņiem, kas, piemēram, turpinā mācas tieši kā akadēmiķi un kļūs par nākamajiem tieši izvēlas savu karjeru kā akadēmisku, tad viņi pabeidzot, piemēram, saņemot doktora grādu, viņi reiķinā uz tādu nulu starptautiskais standarts ir vismaz 2000 eiro uz rokas. Tas, kas Latvijā mēs redzam, faktiskais ir 920 apvienu 1000 eiro, kas ir tikai pusi no tā. Skaidrs, ka liela daļa šo cilvēku šeit neatgriezīsies, ja, kas turpinās ar vien vairāk degradēt gan mūsu nu, akademisku sistēmu, gan augstskolas. Līdz ar to tam koledži būs ļoti talojušas sēkas un ir šai novestai sistēmai. Paldies.
Vārds deputātam Reinim Znotiņam.
Jā, kolēģi, nu, iepriekšēji runātāji, tīpaši Papuls kundze, klai maldina cilvēks, spekulējot šeit ar datiem. Izglītības zinātnes ministrija arī šogad ir cēlus minimālo tātad atalgojumu gan profesoriem, gan lektoriem, gan asistentiem. Tam papildus šajā gada budžetā Izglītības un zinātnes ministrija ir novirzījusi 7 miljonus apmēram eiro. Tāpat arī par iepriekš minēto jautājumu par studiju stipendijām tieši studenta apvienība bija tā, kas teica, principā, paldies par to, ka šajā gadā pirmo reizi minimālā stipendija studentiem ir palielināta no 99,6 eiro uz 200 eiro, un tāpat arī papildus 743 studenti saņem šīs stipendijas, tātad krietni vairāk nekā iepriekšējos gados. Tā kā es aicināšu tiešām izvēlēties, varbūt izteiciens, nebūt rupjiem un nepieklājīgiem saimnes debatēs, ir īpašas Papuls kundze, tas jātiecina, un arī nemaldināt cilvēkus ar tiešām nepatiesiem datiem. Paldies.
Vārds deputātei Ivijai Papulei otro reizi.
Debatēts notiņkungs, jūs protat tikai ar sevi un spogulī, jebkurā brīdī. Un droši vien, ka latviešu literārā vārdnīca būtu jāpalas, lai jūs redzētu, ar ko atšķiras vairāk leksikas slāņu un kuros brīžot ir vai nav. Bet jebkurā gadījumā, ja mēs runājam par asistentu algām, par ko mēs šobrīd runājam, tad faktiski es gan neminēju jums datus, ko jūs varētu apstrīdēt, un to jūs varētu pateikt saviem miljoniem avotus, kas tie ir par avotiem, ko jūs piešķirat, jo ik pamirklim mēs tomēr runājam par valsts budžeta sadali. Droši vien, ka es gribētu labāk dzirdēt no IZM parlamentārā sekretāra domu par to, kā veidot jauno un lektoru ataudzi. Mēs ikam ir, runājam par demogrāfijas problēmām, un tas patiešām skar arī augstākās izglītības pasniedzēju vidu, un skaidrs, ka jauni cilvēki ienākšana ir jāatbalsta. Līdz ar to, jebkurā gadījumā asistentu atalgojuma paaugstinājums, nu, pielīdzinājums minimālai zemākai skolotāja likmē, jau nu nav tas, ar ko lepoties. Paldies.
Debats slāvs komisijas vārdā.
Komisijas vārdā gribu. Teikt, ka 34. Deputāts Papuls priekšlikums netika atbalstīts.
34. Deputāts Papuls priekšlikumu lūdzu balsosim. Par 27, pret 53, apturas 1, priekšlikums nav atbalstīts.
Kolēģi, 35. Ir frakcijas saskaņa priekšlikums, kurš ir identisks priekšlikums iepriekšējiem priekšlikumam, kurš nāca no deputātas Papuls.
Sākam debatas vārds deputātam Viečslavam Dambrovskim.
Būtu dēļ kolēģi īpaši znotu Kungs, es jūs aicinu ļoti rūpīgi vērtēt savus izteicienus, ko jūs veltiet iepriekšējiem runātājiem. Tātad, ja jūs viņiem pārmetat, ka viņi maldina cilvēkus un sabiedrību, tad lūdzu esiet tik laipni, lai konkrēti pateikt, kuri konkrēti cipari, ar kuriem ciparim jūs vai sabiedrība tika maldināt. Es jums nolasīju datus no izglītības un zinātnes ministrijas, jūs iespējams dzirdējuši par tādu ministriju, ja? Datiem par to, kāds ir atalgojums asistentiem un profesoriem. Tad sanāk, pēc jūsu teiktā, kā pati ministrija maldina sabiedrību ar kaut kādiem viltus cipariem, Tieši tā tad arī sanāk, Znotiņie kungs. Tāpēc es jūs tiešām aicinu ļoti rūpīgi vērtēt to, ko jūs sākat. Šeit nav tomēr kaut kāds, nezinu, kroks, ja? Paldies.
Vārds deputātam Edgaram Kucinam.
Jā, kolēģi. Lai augstskolas varētu iztenot tam izvirzītas mērķus, Ļoti svarīgi, lai tā strādātu arī kvalificēti un zinoši speciālisti. Saskaņā ar augstskolu likumu veikt zinātniskus pētījumus, mākslinieckas jaunrādes darbu un piedalīties studējušu izglītošana var augstskolas akadēmiskais personāls, ko veido profesori, asociēta profesori, docenti, vadošie pētnieki, lektori, pētnieki, kolēģi un asistenti. Visi viņi amatos tiek ievēlēti, un lai tiktu ievēlēts asistenta amata, pretendentam ir jābūt uzmanību ar doktora vai magistra gradu. Diemžēl šī likuma norma augstskolam rada nemazumu sarežģījumu. Esaša realitāte ir tāda, ka augstskolam ir grūti piesaistīt asistentu amatiem augsti kvalificētus un perspektīvus speciālistus, jo augstskolu asistenta amata zemākā darba algas likme ir mazāka nekā vispārējais izglītības pedagogu darba algas likme, kas patiesībā arī nav nekāda liela. Un šajā gadījumā, kolēģi, tas nav skaidrs. Un domājot par augstākās izglītības un zinātnes nākotni, nedrīkst turpināt šādu diskriminējušu praksi. Aicinu novērst šo netaisnību un nodrošināt papildu finansējumu 905 tūkstoši eiro apmērā no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. Paldies.
Debats Lācu komisijas vārdā.
Komisijas vārdā vēlos bilst, ka 35. Frakcijas saskaņa priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu balsosim par 35. Frakcijas saskaņa priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 29 pret 52 atturas nulli priekšlikums nav atbalstīts.
Kolēģi, 36. Ir Zaļo zemnieku savienības priekšlikums, kurš atkal cierē uz Latvenergo dividendiem, lai iedot naudu augstskolām nemazāk nevairāk kā 60 miljonu. Komisijā netika atbalstīts. Paldies.
Lūdzu zvanu, balsosim par 36. Zaļo un zemnieku savienības frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 29 pret 52 atturas nulle. Priekšlikums nav atbalstīts.
Kolēģi, 37. Arī ir Zaļo zemnieku savienības priekšlikums, kurš arī cierē uz dividendēm no Latvenergo un finansējums ir zinātniekiem, zinātnei. Paldies, komisijai netika atbalstīts.
Uzsākam debatu. Vārds deputātei Danai Reizniecei Ozolai.
Jā, kolēģi, KPV politiskais spēks solīja atceltoji, ka tas nav izdarīts, tā vietā ir plānotas pārlikt naudu no vienas valsts enerģētikas nozares kabatas otrā, faktiski to darot uz Latvijas Energo dividendžu rēķina. Mūsu priekšlikums ir citāds. Ja patiešām Latvijas Energo var virzīt tik lielu summu valsts budžetā, tad to izmantot produktīvi un ieguldīt zinātnes attīstībā, savukārt obligāto iepirkumu komponentu, samazināt, pastiprināt kontroles un likvidējot licences tiem uzņēmējiem, kas iespējams nepilda valsts noteiktās saistības. Šis ir arī vēlreiz atgādinājums tam, ka zinātnē ir nepieciešams papildu finansējums, un tas, manuprāt, arī būtu ļoti labs veids, kā uzturēt patēriņu, nodrošinot pietiekam finansējumu publiskajā sektorā. Šo argumentu ļoti bieži esošie valdības kolēģi un koalīcijas deputāti izmanto, runājot par ierēģiņu algu palielināšanu, ka nedrīkst taču neko mazināt, jo otrādi ir jāpalielina, jo ir jāuztur patēriņu līmenis ekonomikas sildīšanai, nereti aizmirstot, ka tikpat liela nozīme tad būtu arī nodrošinot privātā sektora darbinieku spēju iepirkties un ekonomiku sildīt, bet vēlreiz es arī vēlos uzsvērt, ka patiesībā šī ir otra joma, ja valsts budžets īstermiņā nevar atļauties būtisku finansējumu zinātnē piešķirt, tad pilnīgi noteikti ir jāsniedz priekšlikumi Eiropas Savienības finansētajā atjaunošanas fonda programmā zinātne kā virziens. Es domāju, ka viegli būs pamatot, kādēļ tādi ieguldījumi ir nepieciešami, tikai no cerība, ka bez tā, ka valdība tiešām arī piedāvās šo virzienu kā finansējumu no fonda, tad arī tas izlietojums būs prātīgāks nekā šobrīd finansētie savdabīgie Covid pētījumi. Paldies.
Vārds deputātei Evijai Papulei.
Priekšsēdētājs kundze un kolēģi, jā, šis zinātniskās darbības likums zināmā mērā arī ir sasaistīts ne tikai ar augstskolu likumu, bet arī ar Satversmes tiesas lēmumu, un līdz ar to es ļoti ceru, ka arī no šī likuma nevienam no koalīcijas deputātiem, nu tā teikt, necelsies rokas vītrot normu par valsts finansējuma garantētu pieaugumu attiecīgi katru gadu, jo katru reizi, kad mūs uzrunā premjerkungs, katru reizi, kad mūs uzrunā arī prezidentkungs, tiek uzsvērts, ka zinātne ir ekonomikas attīstības un izaugsmes pamatā, ka ekonomikas izaugsme neapšaubām ir katra cilvēka labklājības pamatā, bet tai pašā laikā dagdas katlam nauda ir, vēl dažām lietām nauda ir, bet zinātnes attīstībai šī summa kā nav, tā nav. Es ļoti ceru, ka IZM parlamentārais sekretārs palielīsies arī par to finanšu atbalstu, kāda zinātnē ir dots. Jā, ir atrasti, protams, līdzekļi Eiropas fondu līdzekļos, ir atrasti vēl papildus pētījuma finansējums Covid pētījumiem un tādām lietām, bet tai pašā laikā nav stabila finansējuma un tur nevar vainot, protams, Notiņkungu, bet nu tomēr, ja reiz ir lepošanās ar panākumiem, tad nebūtu nemaz slikti, ja parādītos arī valsts budžetā, nu kaut grams no stabila finansējuma pieauguma zinātnei. Mēs zinām, ka jaunie zinātnieki runā par šādu nepieciešamību, mēs zinām, ka neapšaubāmi zinātnes iespēju palielināšana ar finanšu resursu no valsts budžeta būtu laba zīme cilvēkiem izvēlēties zinātnieka karjeru. Šobrīd tas ir daudz vairāk iespējams strādājot internacionālās grupās, bet paliekot Latvijā un strādājot un veicinot Latvijas zinātnes attīstību. Tā kā labprāt sadzirdētu lepošanos arī ar šo, bet nu tomēr kaut mazu graudu arī budžetā palielinājumam nebūtu slikti ieraudzīt. Paldies.
Vārds deputātam Reinim Znotiņam.
Jā, neapšaubot to, ka budžeta bāzē ir nepieciešams palielinājums zinātnē, tas ir absolūti pilnībā tam pievienojos un piekarītu. Šajā gadā arī šī bija viena no galvenajām prioritātēm izglītības un zinātnes ministrijas pieprasītajā budžetā. Tomēr jāsaka, protams, Covid situācija dara savu, un līdz ar to izglītības un zinātnes ministrijas no visiem pieprasījumiem tika atbalstīti divi. Un šajā gadījumā, man laikam jāsaka, tie ir būtiskākie, un valsts budžetā tik palielināts skolotāji, pedagoga algas, tāpat tik palielināts akadēmiskā personāla algas augstskolu pasniedzējiem. Tagad šie bija vienīgie, teiksim, jaunie priekšlikumi, kas tika atbalstīti, protams, loģiski saprotot arī budžeta deficītu, kas šajā gadā ir izveidojies un līdz ar to budžeta iespējas. Bet neskaitot to, protams, ir jāpiemina, ka no Covid naudām izglītības un zinātnes ministrija novirzīja papildus 5 miljonus tieši zinātnei, zinātniskajiem pētījumiem. Tad vēl arī, protams, ļoti būtisks faktors ir par iepriekš minēto zinātniskā personāla un akadēmiskā personāla atjaunošanos. Un tur savukārt jāmin jaunais doktorantūras finansēšanas modelis, kas principā paredz, ka stipendijas doktorantūrai turpmāk būs 1000 eiro mēnesī, kas arī ir laikam nebijis, principā nebijis apjoms Latvijas valsts vēsturē līdz ar to, ar šo ieguldījumu tieši cilvēku kapitālā mēs varam noteikti audzēt savu akadēmiskā personāla kapacitāti un arī veicināt tā atjaunošanos. Paldies.
Vārds deputātam Jānim Bucānam.
Nu, tēma par nepietiekamo finansējumu zinātnei, tā jau ir hroniska tēma, valsts budžeta pieņemšanas gaitā. Un droši vien tā Latvijas lielākā problēma un Latvijas valdību, pēdējā laika valdību, un šeit es runāju par visām valdībām, vismaz pēdējos 20 gados, problēma ir bijusi tāda, ka tajā brīdī, kad mums parādījās pie Eiropas Savienības struktūra fondiem, mēs vienmēr esam mēģinājuši daļu no zinātnē nepieciešamā finansējuma paņemt no turienes. Un zināmā mērā aizstāt to naudu, ar ko valstī pašai, kā stabilu finansējumu, vajadzētu piedalīties zinātnes finansēšanā. Un sekas ir visai bēdīgas. Sekas ir tādas, ka zinātnes finansējumam nav tā apjoma, kas nodrošinātu stabilitātu un ilgtspēju. Šeit mēs varam atkal skatīties uz mūsu ziemeļkaimiņiem, uz Igauņiem, kuri jau daudzus gadus spēja pietiekam lielu daļu pētniecībai un attīstībai nepieciešamā finansējuma piesaistīt tieši no valsts budžeta. Un vislabāk jau to Latvijas situāciju parāda tie starptautiskie pētījumi, tādi kā starptautiskais konkurētspējas ziņojums un tādi kā globālais uzņēmējdarbības apsakojums, kur visos abos šajos te lielajos pētījumos, kur ir aptverts vairāk par 100 valstīm, Latvija atrodas pasaules kontekstā labi, ja kaut kur ap vidu, bet ja mēs skatāmies pēc tiem punktiem, ko mēs tur iegūstam šajos te pētījumos, nu tad tie punkti mums ir visai švāki, un visai švāki tajā nozīmē, ka šobrīd tas Latvijas no iekšējams koprodukta finansējuma apjoms ir 0,4% zinātnei un pētniecībai. Viņam vajadzētu būt vismaz 3%, piekam tā, ka vismaz 1% būtu jānāk no valsts budžeta. Aicinu atbalstīt šo priekšlikumu.
Vārds deputātei Evijai Papulei.
Paldies, priekšsēdētājas kundze un kolēģi. Jā, šobrīd patiešām mēs runājam par priekšlikumu, kad valsts finansējums zinātnē tiek piešķirts no valsts budžeta. Un faktiski atrunas par to, ka pirmo reizi ir pedagoga atalgojuma norma izpildīta, nav saistībā ar šo. Ja 50 eiro pedagogiem ir cita lieta, šajā brīdī ir saruna par zinātni. Un ar tas faktiski, ka pedagogiem Kariņkungs jums atļāva piešķirt 50 eiro paaugstinājumu saskaņā ar grafiku, nav uztverams par kādu personīgu uzvaru. Drīzāk man būtu jautājums, cik šogad būs iespējams izmantot no citu ministriju. Mēs zinām, ka pastāv tādas programmas, valsts pētījuma programmas un arī citu ministriju programmas, kur savā laikā tika rakstīti strateģiski dokumenti, ka katra ministrija, nu vismaz 2 miljonu eiro apmērā, iedod savu finansējumu zinātnes vai pētījumu veikšanai. Kā veicas ar šo, jo šobrīd skaidrs, ka izglītības zinātnes ministrija viena pati to nevar nodrošināt, bet ir citu ministriju budžeti un citu ministriju intereses spētīt.
Vārds deputātam Viečeslavam Dombrovskim.
Nu, būtu tie kolēģi, lūk, protams, ka jā, tiesa, tas, ko saka Znotaņa kungs, ka uz nākamo gadu izglītības ministrija tiks piešķirts nu, drusku lielāks finansējums. Gan tiem pašiem profesoriem, zinātniskiem personālam, ja es nemaldos apmēram ap kādiem 5 miljoniem valsts pētījumu programmai, bet jautājums ir, vai tas sasniedz mērķi. Protams, tas pirmais jautājums ir, no kas ir tas mērķis. Ja mēs definējam mērķi, ka tā ir starptautiski konkrētspējīga izglītības augstākās izglītības sistēma, tad mēs, kolēģi, mēs neesam pat tuvu tam, lai šo mērķi sasniegt. Jo, nu, diemžēl vai par laimi, mēs atrodamies tajā vienotajā Eiropas Savienības zinātniskajā telpā. Tie, kas saņem to augstāku izglītību, piemēram, doktora grādu, nu, starptautiskajā tādā līmenī, vidē līmenī, ja, tad tie, kas, kā es jau teicu, rupja runājot, viņi pretendē uz sākuma atalgojumu, kā docentam, nu, ap 2000 eiro. Nu, pavisam noteikti, es domāju, ka nemazāk, ka 1500. Un šiem cilvēkiem ir iespējas pieņemt darba piedāvājumus Vācijā, Īrijā, Lielbritānijā, nu, faktiski visa pasaulē. Tātad, nu, tā, ka mums docentam šis zemaka likme būs nevis 980, kā tai bija uz šā gada sākumu, bet 1123, nu, tas, protams, ir labāk nekā tā bija iepriekš. Bet pēc būtības tie jautājumi netiek risināti. Ja? Tāpēc, nu, es ko domāju, ka mums nedrīkst būs apmierinātiem ar to, ka Lūk izglītības ministrija dabūja, nu, vēl kādu kripatiņu drusku vairāk. Un ar to visu. Mērķi pēc būtības netiks.
Tā te Danai Reiznēcei uzvolai otro reizi.
Kolēģi, nākamo gadu mēs uzsāksim ar 3,9% budžeta deficītu un lielāko ārējo valsts parādu Latvijas vēsturē. Kam ir izskaidrojums, bet tas, kas ir jāsaprot, jo lielāks deficīts šobrīd, jo lielāki nodokļi būs rīt jāmaksā. Ja vien valdībā un Saeima nepiedāvās risinājumu, kā mēs varam aktivizēt ekonomiku un to naudu nopelnīt. Un, diemžēl, šīs budžets un arī vidēja termiņa budžets kopumā šādu redzējumu nepiedāvā. Vienīgās nozars, kas tiek atbalstītas, ir, nu, faktiski vienīgā nozara, kas tiek atbalstīta, ir būvniecības nozare. Kolēģi, ir būvniecības nozara sildīšana vien, mēs ekonomikas kājām nenoliksim. Tāpēc šis ir brīdis, kad ir vēl papildu arguments, kādēļ ir jāiegulda zināt, nē. Tā ir iespēja nopelnīt, radīt pievienot vērtību un arī to budžeta deficītu, ja ne nākamgad, aiznākamgad, tad vismaz pēc dažiem gadiem dzēst. Aicinu atbalstīt šo priekšlikumu.
Vārds deputātam Aldim Gobzamam.
Es atceros, kā pavasarī ar vieglu roku pa pusmiljonam tika izdalīt visādiem principā fiktīviem pētījumiem par Covid. Mēs neesam redzējuši nevienu pētījumu rezultātu, un mēs paši redzam, kā mūsu premjers šajā laikā, viņš runā televizorā un tam līdzīgi. Ja? Tas pa zinātni runājot, kā šogad ir finansēta zinātni. Ja? Tā tik finansēta pēdiņās Covid pētījumu veikšanai, kuru nav un rezultātu nav. Visa problēma ar zinātnes finansēšanu slēpjas tieši turpat, kur jebkuras citas Latvijas nefinansētās lietas nu, tā problemātika. Un tā problēma ir tāda, ka Latvijā budžetā, arī budžeta debatēs, mēs runājam tikai pa pārsimts miljoniem, kurus kā dalīt. Mēs vispār nerunājam par budžeta bāzi. Nekad. Tas a priori ir neapstrīdam. To nekad nedrīkstot mainīt. Kas nav taisnība? Bet tiklīdz mēs sāksim runāt par budžeta bāzi un izdevumu samazināšanu valsts sektorā, tā mums atradīsies nauda ne tikai zinātnei, ne tikai izglītībai, atradīsies arī veselībai un arī citām jomām. Tā ir visa problēma. Naudas jau principā pietikt, ja mēs pārskatītu izdevumu daļu, ko ļoti negrib pārskatīt, nekad. Un neviens. Tāpēc es aicinu, nu šogad skaidrs, ka tu apstiprinās, bet nākotnē cilvēkiem atcerēties, ja valsts valdība un vara nepārskata budžeta bāzi, tas nozīmē, ka viņi negrib nekādas izmaiņas pēc būtības. Paldies.
Pārts deputātei Anitai Mužniecei.
Jā, labvakar. Vēlreiz cienījamie kolēģi, es tā klausos debatas un īstenībā es pat nezinu. Es ļoti, ļoti pateicos Lucāna kungam, kurš, man liekas, vienīgais no visiem runātājiem norādīja, ka tā nav tagad pēkšņi uzradusies viena problēma par nepietiekamu finansējumu zinātnē un ka tā ir tāda ilgstoša lieta, bet tas, kas man milzīgi izbrīna, ir tas, ka bijusī finanšu ministre, kas, kā mēs zinām, ir galvenais naudas dalītājs valstī, nāk un kritizēt tas, ka bijušais izglītības ministrs saka, dodiet naudu, bet midē jūs ļoti labi zināt, ka tā nauda ir jānopelna. Un tas, ko tikko Aldis Gobzems minēja par kaut kādiem viltus pētījumiem un absolūti nepietiekam finansējumu, es ļoti ceru, ka jūs iepazīsieties pagājušajā gadā ar, manuprāt, nu, beidzamajā laikā vienu no lielākajiem papildus finansējumiem tieši zinātnei. Un, protams, ka nauda izglītībā, nauda zinātnē, nauda pētniecībā tā ir atslēga uz jebkuras valsts attīstību, bet tagad šeit nāk, nu, piedodiet, līdz sevišķi tie, kas ir bijuši pie vāras, budžeta komisijas vadījuši, naudu dalījuši valstī un tagad teikt, nu, dodiet, parādiet to neizsmeļumo katliņu, no kura paņemt, un iespējams, ka viss notiks, bet, nu, kaut kāda kritika arī bišķīt jāsamairo. Paldies.
Vārds deputātam Aldim Gozamam otro reizi.
Reflektējot uz Mužnieces kundas teikt, ka es tikai atgādināšu, ka jūsu partijas vadītājs Bordāna kungs ir bijis premjerministra Dombrovska parlamentārais sekretārs un politikā no Latvijas ceļa laikiem. Un arī viņš ir atbildīgs par to, kas ir noticis Latvijas zinātnē attiecībā uz finansējumu mēsamību. Neaizmirsīsim, ka viņš ir viens no visvecākajiem politiķiem politikā Latvijā. Un viņš ir līdzatbildīgs pie tā, kas notiek. Bet par Covid pētījumiem, Mužnieces kundze runājot, vienīgais pētījums, kas ir izpētīts, kas tur tika rādīts, bija izpētīts, ka valsts sektorā bija intervēta valsts sektora darbinieku laikam valsts pārvaldē, kas bija teikuši, ka viņi ir apmierināta valdība. Ja? Tas bija vienīgais pētījums, kur tā nauda, man liekas, bija izlietota. Ja? Citus mēs neesam redzējuši.
Vārds deputātam Ječilovam Dombrovskim otro reizi.
Godātie kolēģi, Mužnieces kundze, nu pēc diviem gadiem valdošajai koalīcijai jums vajadzētu zināt, ka lēmumos par finansējumā piešķiršanu vai nepiešķiršanu nu, nepieņem finanšu ministri. Finanšu ministri ir māka turētājs, lēmumos pieņem politisku spēku koalīcijā un jūs esat daļa no šīs koalīcijas. Un ar to jūsu lēmumi atspoguļo jūsu politiskas prioritātes. Nu, jums, piemēram, nu, vismaz tāds publiskajā talpā Liepājas cietums, nu, acim redzēt, ir, nu, tā, vismaz tāds skanīt, ka tā būtu jūsu spēka tāds viena no galvenajām politiskajām prioritātēm. Kāds tam sakars ar izglītību, zinātnī vai naudas pelnīšanu, nu, tas ir labs jautājums. No jūsu partijas ministriem viens ir atbildīgs par tranzītu. Nu, mēs runājam par naudas pelnīšanu. Kas notiek tranzīta nozarē? Katru šobrīd pelnas nauda? Paldies.
Vārds deputātē Ļubavai Švecovai.
Jā, paldies. Reflektējot arī uz pelnīšanu un uz ienākumiem. Jā, patiesi, tieši jauna konservatīva partija tā ir skaita. Tieslietu ministrs ir atbildīgi par to, kā brīvostas pārvaldes ir iekļautas kopš pagājušā gada. Bija sarakstā īpašajā, pateicoties jūsu politiskajā spēkā līderu aktivitātam, un tieši šis moments arī tā skaita ietekmēja budžeta ienākumu apjomu. Ir jāsaprot, kā arī budžeta ienākumu apjomu ļoti ietekmēja iespēja nodrošināt izglītību svešvalodas, kas gādā minusojas ar minus 25 miljoniem apmēram budžeta ienākumos. Arī kapitāla remontam ir sava cena, tas izmaksāja apmēram 50 miljonus gada no nodokļus budžeta. Un kopumā, ja mēs salieksim gan kapitālo remontu, gan izglītības nespēju pasniegt augstākas iestādes svešvalodas gan arī brīvostu ieslēgšana saraksta melnē, gan arī tranzītā neveiksmes stāsts, tas viss kopumā arī rada to minusus. Un tikai naudas pētījuma zinātnē un cilvēkiem varētu nodrošināt savādāku cilvēku arī attīstību un arī pieeju gan izglītībai, gan zinātnē, gan uzņēmēju darbībai, gan arī iespējams pēc kāda laika politikā. Paldies.
Varas deputātai Anitai Mužniecai otro reizi.
Jā, labvakar, kolēģi, vēlreiz reflektējot uz, nu, droši vien tām refleksijām uz manis teikto, jāsaka tā, ka es ceru, ka Švecovs kundze atcerās, kā Šadurskas laikā, kad bija izglītības ministrs uz trešo lasījumu atnesa steidzīgos grozījumus, kas liedza studēt studentiem svešvalodās, tā kā droši vien absolūti nav pretenziju pret jauno konservatīvo partiju. Tieši tāpat es ceru, ka Dombrovska kungs neizliekās un ļoti labi zina, ka arī tad, kad ministrija virza kādas prioritātes, tad tieši finanšu ministrija ir tā atslēga, kas pasaka piešķirt naudu vai nepiešķirt. Un visbeidzot tā īsi uz Gobzem kunga dzirdēto, paldies Dievam, ka Bordāna kungs ir tik ilgi politikā un es ļoti ceru, ka jūs neatgriezīsieties nākamajā sasaukumā. Paldies.
Vārds deputātei Ļubovai Švecovai otro reizi.
Par cerībām un realitāti un nākotnē laiks radīs, kuras cerības un kādiem politiķiem piepildīsies. Un es ceru, ka vēlētāji ir un būs pietiekuši gudri, lai atšķirt demagogiju no darbiem, rezultātus no pasaku stāstīšanas un arī sapratīs, pateicoties kādiem politiķiem, kādai rīcībai. Diemžēl ekonomiska situācija ir tāda, kāda viņa ir, un pateicoties kādiem politiķiem ir pieņemti šādi vai tādi lēmumi. Un vēlreiz patiesi jāsaka, ka finanšu ministrija ir tikai menedžeris, nevis tas, kas nosaka, tas, kas vienkārši tur to māku un rēķina. Un pārējais iesaistīts puses ir tas, kas vai nu spēj pamatot savas vajadzības un pārliecināt vai nu nespēj. Ir acimredzami, ka izglītības ministrijā nav spējīga pietiekuši to darīt kvalitatīvi.
Jā, kolēģi, ja mēs runājam par finansēm, par maka turētājiem, tad šeit jāsaka tā, ka vienu brīdi jums tas maka turētājs liekas absolūti neaizskarams šajā gadījumā, un tad otru brīdi jums jūs sakāt, ka, nu, tie 3x500, ko jūs varētu ieviest, ja tas maka turētājs būtu daudz piekāpīgāks, jums nemaz, jūs to nevarat panākt. Šis ir tas stikla kalns, kurā jūs nevarat uzjāt, dēļ tās mazspējas. Par šo te finansējumu es saprotu, ka tas ir finansējums, ko piešķīra Eiropas Savienība. Tā kā tas nav gadījumā, tas, ko jūs sakāt šobrīd par to, teiksim, maka turētāja, tā kā jūs mazliet tomēr mēģināt piedēvēt sev svešus laurus, un Mužniec kundzei par Bordānu kungu, jā, Bordāna kungs ir tiešām, kā jūs sakāt, ļoti ilgi politikā, bet tad jau sanāk tā, ka Bordāna kungs droši vien līdz ar to arī ir vainojams pēc jūsu loģikas, pie tām visām nelaimēm, kuras jūs šobrīd mēģinat, nu, tā kā apkarot, ja? Sanāk tā pēc jūsu loģikas. Tā kā es aicinu atbalstīt šo priekšlikumu un es aicinu tiešām varbūt domāt līdzi, ko jūs runājat. Paldies.
Vārds deputātam Iveram Zariņam.
Jā, nu, zinātne un inovācijas, tā ir bijis tēma, ko es centies turēt karsti jau kopš pašiem pirmsākumiem. Tad es atceros, ka bija šis iekoptais mūsu veiksmes stāsts pēdiņās. Es mēģināju skaidrot, ka patiesībā, ja mēs vēlamies veiksmes stāstu, tad mums viņš jābalsta tieši uz zinātni un uz inovācijām. Tad es biju pilnīgi kā saucēju balsts tuksnesī. Valdošie to nesaprata. Viņi bija apmāti ar savu veiksmes stāstu, ar savu fiskālo skaistumu un uzskatīja, ka pietiks būt tikai fiskāli skaistiem un mūs iemīlēs bagāti investori, atnāks, noprecēs un mums viss te notiksies. Rezultātā mēs vienkārši grāvam, turpinām graut savu ekonomiku. Pašlaik, diemžēl, klausoties to, kad nu, parādīsies ir šī retorika par to, ka tomēr nē, inovācijas ir svarīgi, zinātne ir svarīgi, bet, diemžēl, tas ir tukšos lozungos, izpratnes nav nekādas. Tas vienkārši ir fenomenāli. Tas ir ļoti labi, kad valdošās koalīcijas deputāti piesakas debatēm un parāda savu izpratni par šo situāciju. Runājot par inovācijām, pateikt, kad redziet, mēs pedagogiem algas esam pacēluši, un tāpēc viss mums te notiksies. Jo, haidī, nu, tas ir vienkārši fenomenālākā nekompetence par vispār par šo procesu kā tādu. Savukārt, ja mēs runājam par to, kur ņemt naudu, es jums varu pateikt, kur jūs ļoti vienkārši varētu atrast entos miljonus. Tas ir nevis budžetā paredzēt naudu oikistiem, ko samaksāt, bet tā vietā pa šo laiku, kamēr jūs esat pie varas šos divus gadus, varējāt veikt reāli šīs sistēmas sakārtošanu. Tie ir entiem miljoni, kuri tiktu ieekonomēti, kurus nevajadzētu maksāt, un tad nevajadzētu maksāt par OIK šo kompensāciju Latvijas energo dividendēm. Tie ir entiem miljoni. Tā vietā, ko jūs darat, jūs turpināt iesaist šīs krāpniecības. Tagad beigsies tulītās budžeta debates. Nākošā sēdē pirmais jautājums būs OIK pieprasījums, kur mums būs iespēja atbalstīt pieprasījumu, kur mēs kā reiz runājam par līmeņa atzīmēm, kas nav izstrādāts, kas par entiem miljoniem samazinātu izmaksas, pārkompensācijas mehānisms, kuru tagad tiek bloķēts. Paskatīsimies IKP, kā es nobalsosiet par šo pieprasījumu.
Tāpēc es vārdu komisijas vārdā.
Komisijas vārdā es vēlos teikt, ka 37. Zaļo zemnieku savienības priekšlikums, neskatoties uz plašajām debatēm, budžeta komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 37. Zaļo un zemnieku savienības frakcijas priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 28 pret 56 atturas 0, priekšlikums nav atbalstīts.
Trīsdesmit astotais deputāts Papuls priekšlikums paredz paņemt līdzekļus no neparedzētiem gadījumiem atkal un iedot studentiem stipendijām. Komisijā netika atbalstīts.
Sākam debatus. Vārds deputātei Evijai Papulē.
Jā, priekšsēdētājs kundze un kolēģi, šis ir turpinājums debatēm par to, ka studentiem būtu nepieciešams paaugstināt stipendiju. Šis ir konkrēts priekšlikums par stipendijas paaugstināšanu koledžā studējošiem. Kā zināms, tā ir pirmā līmeņa augstākā izglītība, un tieši šie speciālisti, kas ir beiguši koledžu studiju programmas, ir visvairāk pieprasītie no darba devēja puses darba tirgu. Kādēļ? Tādēļ, ka šie cilvēki zina ne tikai teorētiski, bet arī praktiski, kā lietas darīt. Negribu pretstatīt ar augstskolu, jeb otrā līmeņa beidzējiem, kam, protams, ir citi uzdevumi, un tomēr koledžas beidzēji, koledžas programmas ir visā pasaulē populāras un kļūst arvien populārākas. Jauni cilvēki un tie cilvēki, kas pārkvalificējas, arvien vairāk izvēlas šīs īsākā laika ziņā vai studēšanas ziņā īsāka laika programmas. Ne tikai tāpēc, ka laiks tiek ekonomēts, bet arī tāpēc, ka uzreiz ir viegli atrast darba vietas un faktiski koledžu studentus jau otrajā kursā uzrunā darba devēju un pie pirmajām praksēm, jo šie cilvēki atrod darbu. Un ar citu visās jomās, ne tikai būvniecībā, bet arī kultūrā un daudzās citās jomās. Līdz ar to būtu tikai likumsakarīgi, kaut arī jaunā augstskola reforma koledžas kā institūcijas ir likvidējusi, programmas jau vēl paliek, tās visticamāk varēs īstenot augstākās izglītības iestādes un koledžu programmas paliks, šīs pirmā līmeņa programmas paliks. Jācer, ka studējošie turpinās pieteikties, bet tam ir nepieciešama stipendija, un arī šie studenti šobrīd ir zaudējuši iespēju strādāt kādā darba vietā, lai papildinātu savu finanšu budžetu. Aicinu atbalstīt, nu šobrīd jau domājot par darba tirgu, neatkarīgi no tā, kāda ir Covid situācija, dīkstāv vai subsīdijas. Aicinu atbalstīt.
Vārds deputātam Ircilam Dombrovskim.
Gudu teikt, kolēģi, nu es pēc dažiem iepriekšējiem uzstrašanām es tikai sapratu, ka acam redzot vismaz daži, visvismaz koalīcijas deputāti, ne visai saprot, kā mūsu valsti tiek pieņemt lēmumi. Un izskatās, ka daži uzskata, ka finanšu ministrs valdībā, nu tad laikam arī vispār valstī, ir tāda galvena noteicoša persona, kurā pieņem lēmu, saka, kur, ko finansēt drīkst un ko finansēt nedrīkst. Kolēģi, tas absolūti nav. Valdība pieņem lēmumus ar vairākumu. Un ja finanšu ministrs vai nu premjers nav starp nepietiekšiem vairākumam vai mazākumam, tad šo lēmumu var pieņemt. Pat neskatoties uz to, ka finanšu ministrs to neatbalsta vai viņš ir pret. Tā kā, piemēram, vakardien kolēģi premjers nevarēja pateikt, ko viņa it kā vadītā valdība darīs. Tāpēc, ka viņš nezināja, ko vairākums lems vai nelems. Un tas lēmums, kolēģi, tika pieņemts šodien, jo šodien ir tā saucamās sadarbības koalīcijas padomes sēde, un rīt valdība vienkārši pildīs to, ko šodien...
Par priekšlikumu. Atgriezīsimies pie priekšlikumu.
Bet priekšstājas kundze, nu, atsabrādot, ja daži kolēģini...
Atgriezīsimies pie priekšlikumu.
Darbojas, viņi var...
Audzināšana, deputāta audzināšana kaut kad pie kafejas, jūs individuāli
jums parunās. Ja nē, tad šo priekšlikumu nedrīkst atbalst.
Deputātei Danai Reizniecei uz olai.
Jā, kolēģi, es arī aicinu šo priekšlikumu atbalstīt, un tam var iegūt līdzekļus esošā budžeta rāmī, bet... Es arī tomēr vēlos komentēt, jo tas ir kontekstā ar šo un arī daudziem citiem priekšlikumiem, kuras opozīcija ir piedāvājusi un kas prasa papildu budžeta resursus, tā skaitā augstākās izglītības un zinātnes atbalstam. Finanšu ministrs ir cilvēks, kurš salāgo visu koalīcijas partneru vēlmes, kuras parasti ir ļoti daudz, ar budžeta iespējām, un šis ir pirmais gads pēdējo daudzu gadu laikā, kad faktiski Latvijas valstī ir iespēja arī atkāpties no ļoti stingras fiskālās disciplīnas un tērēt vairāk nekā parasti. Tāpēc man arī kolēģi ar visu savu finanšu ministras pieredzi nav saprotams, kā var neatrast finansējumu šādam pusmiljonu vērtam pasākumam, kā var neatrast finansējumu zinātnē un augstākai izglītībai, laikā, kad valdība lemj par atbalstu cietumbūniecības krīzes laikā, kad valdība lemj par 286 miljonu ieguldīšanu Air Baltic, kad valdība lemj par daudzas miljonu novirzīšanu no Latvijas Energo dividendēm OIK finansēšanai, tas nav skaidrs. Un turklāt vēl viens finansēšanas avots, kolēģi, kur varbūt arī izglītības ministrijai nākamgad ir jābūt daudz aktīvākai kopējā darbā, izdevumu pārskatīšana. Krīzes laikā jūs esat spējuši vien 13 miljonus novirzīt kopējās fiskālās taupas palielināšanai. 13. Nopietni.
Vārds deputātei Evijai Papulei otro reizi.
Paldies. Nu, faktiski neminēju vienu faktu, ko ir radījusi arī Izglītības zinātnes ministrija, apkopojot savus pirmos datus par augstākās izglītības monitoringu, un to sasaista ar izvēlētajām darba vietām un vēl jo interesantāk ar darba vietām, kuras ir augstāk apmaksātas. Un tieši koledžu beidzēji bija salīdzinoši ar otrā līmeņiem augstskolu beidzējiem daudz apmaksātākās darba vietās, iekļuvuši vai izvēlēti, un tas liecina, ka būtu nevis jāslēdz koledžas, kā tas šobrīd izskatās, bet tieši pretēji jātīsta šī izglītības forma un veids gan gados vecākiem cilvēkiem, kas vēlas pārkvalificēties, gan, protams, jauniešiem, kas pabeidz 9. klasi vai 11. klasi. Viņiem šobrīd Latvijas dati, IZM dati rāda, ir iespēja iegūt augstāk apmaksātu darba vietu, kā iespējams tiem, kas ir mācījušies bakalauru un maģistra programmās. Lūdzu atbalstīt.
Vārds deputātam Aldim Gobzemam.
Es pavisam īsti divus teikumus reflektējot uz Vjačeslavu Dombrovskis teikto. Nu, pirmā lieta, un uz Danas Reizniecas Ozols teikto, tad pirmā lieta ir skaidrs, kāpēc zinātnē nav, kāpēc cietumam ir un kāpēc ir visur citur. Nu, zinātnē nevar. Tur nav otkati un viss kaut kas tam līdzīgs. Tāpēc arī nav. Tā ir pirmā. Un otra pēdējā lieta šajā runā, es iekļaušos vēl 30 sekundēs, ir sekojošs, reflektējot uz Vjačeslavu Dombrovskis teikto, viņam izteikto piezīmi. Es gribu teikt par to deputātu audzināšanu Murnes kundzei pirmajai vajadzētu teikt.
Slēdzu, tātad komisijas vārdā.
Komisijas vārdā es vēlos teikt, ka 38. Deputāts Papuls priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 38. Deputātas Papuls priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 29, pret 55, atturas 1, priekšlikums nav atbalstīts.
Kolēģi, nākamais 39. Priekšlikums ir Zaļo zemnieku savienības priekšlikums, kurš lūdz atvēlēt faktiski par vēstnieku Eiropas komisijā vietas izveidi un tas prasa 45 tūkstošus. Neskatoties uz visu, komisijā šis priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debatas. Vārds deputātei Danai Reizniecei Ozolai.
Jā, kolēģi, tas priekšlikums ir 45 tūkstoši eiro veltīt Eiropas komisijas pārstāvniecībā radot papildu viena cilvēka funkciju. Tā sauc to zinātnes vēstnieku, kurš varētu palīdzēt lobēt, pozitīvā šī vārda nozīmē, aizstāvēt Latvijas zinātnes nozares intereses. Mēs zinām, ka lielā mērā arī nākamajā plānošanas periodā zinātnē veltītais finansējums tiks sadalīts centralizētās programmās, un ļoti svarīgi ir, lai ir kāds mūsu cilvēks, kas seko tām līdz, kas seko noteikumu izstrādēji, cīnās par detaļām, noteikumu izstrādē tā, lai mūsu zinātnes institūti un augstākās izglītības iestādes varētu praktiski piedalīties konkursos, veidot konsorcijas un tajos arī būt atbalstu. Šāda pieredze ir kaimiņu valstīm, un tas, acīm redzot, dod arī plānoto atdevi, tāpēc arī arotbiedrības iniciatīva bija šādu izveidot no Latvijas puses. Tas neprasa daudz līdzekļu, bet esmu pilnīgi pārliecināta, ka tā būtu daudz labāka investīcija nekā katru gadu nākamos trīs gadus lijā ieguldīt vairākām 1,3 miljonu eiro valsts tēla stiprināšanai. Mēs to piedāvājam kā finansējuma avotu šim svarīgam pasākumam.
Debatas slēdzu komisijas vārdā.
Kā jau es minēju, komisijas vārdā 39. Priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 39. Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 27, pret 55, atturas 1, priekšlikums nav atbalstīts.
Četrdesmitais ir deputāts Papuls priekšlikums, faktiski atkal no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem novirzīt zinātnei, un komisijā tas nav atbalstīts.
Sākam debatas. Vārds deputātei Evijai Papulē.
Paldies, priekšsēdētājs, kundze un kolēģi. Lai arī diskusijas par šo ir bijušas, tomēr šis priekšlikums gadu no gada patiešām nāk no arotbiedrības puses, un līdz ar to šai organizācijai nevar pārmest, ka tā prasa tikai līdzekļus, bet nerunā par attīstību. Runā, tāpēc, ka zinātnieki arī ir šajā arotbiedrībā. Bet es gribēju vienu citu piemēru teikt šobrīd koalīcijai. Mēs zinām, ka šobrīd strādājat pie augstākās izglītības augstskolu likuma grozījumiem, un viens no mērķiem ir savienot augstāko izglītību ar zinātni, kas pats par sevi ir saprotami, bet nu tomēr šobrīd uzrakstīt likumu tā, ka tas ir savienots.
Līdz ar to tiek veikts arī izmaiņas universitāšu un augstskolu tipu sadalē un tiek veidot zinātniskās universitātes, kuru galvenais mērķis būs zinātniskā darbība. Saprotams, ka tur būs pārējais laiks un procesi, bet jebkurā gadījumā. Pa kādu naudu šīs zinātniskās augstskolas varēs veikt zinātnisko darbību, lai varētu nokļūt šā brīža jau valdības deklarācijas norādītajā mērķī universitāšu reitingā top 500, vai pat šobrīd jau tiek runāts par augstāku vietu. Par kādu finansējumu, ja mēs labi zinām, vismaz tie cilvēki, kas izglītībā ir strādājuši, neatkarīgi kā viņus vērtē jaunie JKP un ISTI, mēs zinām, ka viens no kritērijiem, lai izvērtētu un nokļūtu top 500, ir tieši finansējuma apjoms. Tas ir, kāds ir attiecīgi augstākās izglītības iestādes budžets. Un ja šajā gadījumā budžets neiztur kritiku un neizturēs kritiku turpmākos vēl 2-3 gadus, jo mēs runājam par vidēju termiņu budžetu, tad faktiski valdības deklarācija, balsojot pret šo priekšlikumu, saka, nē, mēs melojām, veidojot valdības deklarāciju, bijām populisti, un to mums tas nevajag.
Debates slēdz komisijas vārdā.
Komisijas vārdā vēlos teikt, ka 40. deputāts Papuls priekšlikums netika atbalstīts. Aicinu neatbalstīt.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 40. deputātas Papuls priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 29 pret 56 atturas 0, priekšlikums nav atbalstīts.
Frakcijas saskaņa priekšlikums ir identisks iepriekšējiem 40. deputāts Papuls priekšlikumam un komisijā nav atbalstīts.
Edgaram Kucinam. Mēs jūs nedzirdām, Kucinkungs.
Tagad dzirdam. Jā, kolēģi, gribu tas atgadināt, ka Saima ir likumdošanas vārā. Mums ir jārūpējas, lai pieņemti likumi tiktu īstenoti dzīvē. Piedāvātē budžeta projekta gan ministru kabinets, gan kolēģi no budžeta komisijas lielākā daļa ir piemirsuši, ka zinātniskas darbības likuma 33. panta otrā daļa vēl aizvien ir spēkā. Un tas nosaka, ka līdz brīdim, kamēr valsts piešķirtais finansējums zinātniskai darbībai sasniedz vismaz 1% no iekšzemes koprodukta, budžete ik gadu ir jāparedz finansējumu pieaugumu zinātniskai darbībai nemazaku par 0,15% no iekšzemes koprodukta. Līdz minētajam 1% mums vēl ir tālu, tāpēc būsim atbildīgi likumdevēji un pildīsim likuma normas. Aicinu atbalstīt saskaņas frakcijas priekšlikumu un nodrošināt nepieciešamo finansējumu. Paldies.
Vārds deputātei Evijai Papulei.
Paldies. Būtu jau jauki, ja šajās debatēs par zinātni iesaistītos, protams, arī koalīcija vai attiecīgi intelektuāli, kas vienmēr ir teikusi, ka runās par augstāku izglītību, bet jebkurā gadījumā, ja šajā brīdī redzams, ka izglītības un zinātnes ministrija ir vajadzīgs papildus atbalsts, jo nepietiek jaudas, lai sasniegtu valdības deklarācijai izvirzīto mērķi par zinātnes finansējumu pieaugumu vai precīzāk par kādas no augstskolas nokļūšanu top 500, tad faktiski atkal man jāsaka iespējams, ka daļa no funkcijām, īpaši, ja tas ir saistīts ar ekonomisko izaugsmi, un kā mēs zinām, zinātne ir ekonomiskās izaugsmas pamatā un sabiedrības labklājības nodrošināšana līdz ar to, jo ienākumi veidojās, tad iespējams, ka daļu no Šādas zinātnes nodrošināšanas funkciju var piedāvāt Finanšu ministrijai vai visdrīzāk Ekonomikas ministrijai. Tādēļ es arī vienā no iepriekšējām reizēm pieminēju pētījumu programmas, kas ir citu ministriju pārziņā un pēc likumdošanas faktiski citām ministrijām ir jāīsteno šādas pētniecības programmas un jāiegulda sava budžeta ārtava zinātnes attīstībā. Nu, tas varbūt atvieglotu ne tikai funkciju sadali, bet nodrošinātu, ka ekonomikas ministrija patiešām atbild par ekonomikas attīstību un izaugsmi, ņemot vērā zinātnes finansēm. Iespējams, ka tur ministram vai ministrei tajā brīdī ir lielāka jauda un lielāka ietekme uz saviem kolēģiem valdībā, lai izpildītu pašu veidot un pašu rakstītu valdības deklarāciju. Aicinu atbalstīt šo priekšlikumu, vēlreiz saku, tas nevajag būt greizsirdīgiem, varēsiet lepoties ar rezultātiem pēc gada. Neesiet greizsirdīgi, kurš to ir iesniedzis, jo pamatā tos priekšlikumus šobrīd gadu no gada rūpīgi un konstanti iesniedz arodbiedrība, kura seko arī šiem jautājumiem. Lūdzu atbalstīt vai mainīt atbildīgo. Paldies.
Vārds deputātam Edgaram Kucinam otro reizi.
Jā, paldies. Kolēģi, ne izglītības un zinātnes ministrija, ne tieslietu ministrija, pat nemēģinājusi uzsākt zinātniskas darbības līkumā 33. panta otras daļas atcelšanas procedūru. Gribu atgādināt, ka šajā gadījumā tieši šīs divas ministrijas atbildīgas par līkumu un citu normatīvu aktu ieviešanas organizēšanu un koordinēšanu, kā arī par nozari reglamentējušo tiesību aktu projektu un politikas plānošanas dokumentu izstrādāšanu. Un gribētos vērsties pie minēto ministriju pārstāvjiem. Ja jums trūks līdzekļu vai kāda cita iemesla dēļ negribas finansēt zinātnes nozari, no esiet tik laipni, veiciet lūdzu vismaz savus tiešus pienākumus, sakartosiet attiecīgu normatīvu aktu un vai no izliksiet 33. panta otro daļu, vai pārējais noteikti atrunāsiet.
Kolēģi, kad 12. saimā Bondarkungs vēl lasīja budžetu un sekoja līdz visiem priekšlikumiem un tam, kā budžets netiek pildīts, tad viņš arī savu laiku teica, ka zinātniskās darbības likums joprojām netiek pildīts, un atgādināja no gada uz gadu koalīcijai, tā laika koalīcijai. Tagad Bondarkungs nespēja pat sekot līdz priekšlikumiem, par ko mēs šobrīd balsojam. Es gribētu šajā gadījumā dzirdēt īpaši Golubevas kundzes komentāru par to, kāpēc attīstībai pārtik ļoti reklamētā zinātnes finansējuma sfēra, kura tika piedāvāta arī vēlētājiem, gan uz saimas vēlēšanām, gan uz pašvaldības vēlēšanām, kāpēc šobrīd visi, absolūti visi klusē no attīstībai pārtik. Tāpat mēs nedzirdam arī Legālas kundzes nevienu komentāru, jo mēs atceramies, ka pagājušajā gadā Legālas kundze pieminēja to, ka viņai ir ļoti žēl, ka šis finansējums joprojām netiek piešķirts, un tas būtu jālabo. Šobrīd mēs tikai runājam paši ar sevi, komentējam, debatējam, bet mēs ļoti tiešām gribētu dzirdēt, ko koalīcija šobrīd domā par to, ka budžets netiek solījumi un ieliktais likums netiek pildīti. Paldies.
Ja, bet es lādzu komisijas vārdā.
Komisijas vārdā vēlos teikt, ka 41. priekšlikums gluži tāpat kā 40. papilskundas priekšlikums netika komisijā atbalstīti. Netika atbalstīti, tāpēc aicinu balsot pret.
Lūdzu zvanu, balsosim par 41. frakcijas saskaņu iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 29 pret 58 atturas 0, priekšlikums nav atbalstīts.
Ministra kabineta priekšlikums komisijā tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
43. Latgales apakškomisija, 36. priekšlikums komisijā tika atbalstīts.
Sākam debatus vārds deputātam Ječislavam Dombrovskim.
Tie kolēģi, es dzirdot pie vairākiem priekšlikumiem, ka komisijas priekšsēdētājs tā teikt ironizē par opozīcijas priekšlikumiem, piešķirt finansējumu no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. Man ir grūti atturēties no tā, lai nolasīt šo priekšlikumu, kur priekšlikuma būtība ir no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem piešķirt finansējumu Olimpijas centra Rezeknē būvniecības pabeigšanas. Es ceru, kolēģi, ka mēs nodzīvosim līdz laikiem, kad būvniecības pabeigšana mums vairs nebūs neparedzēts gadījums. Paldies!
Vārds deputātei Danai Reizniecei Ozolai.
Jā, kolēģi, Rēzeknes Olimpiskā centra būvniecība norisinās katru gadu, cik es sev atceros saimā, katru gadu tiek piešķirts finansējums tā turpināšanai. Varbūt jaunākie kolēģi, kas varbūt nav tik ilgi vēl politikā, neatcerēsies, bet bija savu laiku tāds projekts Gudrona dīķi. Gudrona dīķis arī smēle. Katru gadu varēja piešķirt papildu finansējumu, jo vienmēr atrada kaut kādu iemeslu, kādēļ tas darbs būtu jāturpina. Bet kolēģi šī arī ir. Kaut arī Bondara kungs visu laiku mēģina stāstīt, ka tas ir Latgales apakškomisijas priekšlikums. Šo ir parakstījuši 3 deputāti. Tas ir deputātu priekšlikums. Mēs patiešām priecātos, ja tā būtu Latgales apakškomisija, tad priecātos redzēt visu Latgales apakškomisijas deputātu priekšlikumus. Nu, paraksts zem šī priekšlikuma. Bet kopumā nu, šī ir atkal jau ļoti slikta prakse. Bez tā, ka tas kopumā tāds Gudrona dīķa projekts, tad normāli būtu, ka Izglītības zinātnes ministrija sagatavotu vismaz vidēja termiņa sporta būvju attīstības plānu, kurā būtu iekļauts ne tikai Rēzeknes Olimpiskā centra būvniecības projekts, bet arī citi infrastruktūras attīstības projekti, kuri būtu izvērtēti vismaz sporta padomē. Tā kā, protams, ka nobalsošu arī par šo priekšlikumu, tāpat kā būtu priecājusies, ja Riekstiņa kungs būtu atstājis sporta zāles būvniecības priekšlikumu, kas arī būtu tāds ieguldījums Latgalē, jo es piekrīt visiem tiem komentāriem, kas iepriekš tika no kolēģiem minēta situācijā, kad jūs esat milzu naudu atņēmuši pašvaldībām. Laikam jau jāpriecājas par katru šādu gabaliņu, ko jūs atmetat kādai no pašvaldībām īpaši Latgalē esošajā.
Vārds deputātei Julijai Stepņenko.
Jā, Reiznēc kundze, tiešām tas viss būtu ļoti labi, ja vien tie mūsu lielie saimas labdari šo te veikumu nepiesavinātu sev un neizmantotu šīs te deputātu kvotas savu personīgo punktu celšanai. Es nezinu, vai tas tiešām varēs palīdzēt Bondara kungam, ja vien viņš riņķos apkārtam olimpiskam centram un nedosies nekur tālāk, piemēram, pie kāda mazā uzņēmēja vai uz kādu brūkošu bibliotēku. Tātad mēs zinām, ka pirms vēlēšanām Bondara kungam ir jāpalikt tikai pie olimpiskā centra un nekur tālāk ne soli uz priekšu. Ja mēs runājam, protams, par solījumu pildīšanu un par to, kāda cik konsekventi darbojās šī koalīcija, tad, protams, nav vērts laikam atgādināt, ka 19. Gadā arī pats Kariņa kungs nosolīja tātad Levita kungam, ka nekāda deputāta kvotu nebūs, pat neskatoties uz dažādiem piedāvājumiem, kādā formātās varētu ielikt. Tāpēc, nu, te man jāsaka, ka, diemžēl, tās kvotas ir, kā mēs zinām, dažs labs jau, mēs runājam par katliem, jau ir aizskrējis jau pastāstīt visiem par saviem veikumiem. Mēs jau zinām, ka jau darbs notiek, tātad mums ir viens varonis saimā, kurš jau reklamē sevi attiecībā uz šo te katlu iegūšanu. Te mums ir vēl 3 gadījumi, tātad mēs redzam, ka, diemžēl, atņemot lielu daļu līdzekļu pašvaldībām, dažs labs ir tagad mēģina tiešām spēlēt labdari. Mēs, protams, ka nevaram neatbalstīt šo priekšlikumu, bet katrā gadījumā šī ir sliktās prakses turpināšana, un mums tas ir noteikti jānorāda. Paldies!
Vārds deputātei Evijai Papulei.
Te
priekšsēdētājs kundze un kolēģi. Jā, nu šis ir apliecinājums, ka koalīcijas deputāti var arī izmantot uzvārdus, lai dalītu kvotas. Un, godīgi sakot, dadas katls ir atrisināts, līdz ar to ir jāatrisina vēl kāds cits pasākums, lai zinātu uzvārdus, ko pielikt uzrakstā pie attiecīgās būves. Bet šajā brīdī gribu teikt Latgales deputātiem un arī sporta apakškomisijas vadītājiem, ka, nu, skatoties uz Dagdas katlu, faktiski ir vairākas profesionālās izglītības skolas, kas ir profesionālās izglītības kompetences centri, vismaz pagaidām, kur vēl joprojām nav sporta būvju un vispār nav vietas, kur audzēkņiem sportot vai nodarboties. Nu, būtu ļoti jauki, ja šīs skolas saņēmtu arī vai ar uzvārdiem vai kādas citas apakškomisijas deputātu iesniegtu atbalstu, lai profesionālās izglītības iestādes varētu ne tikai sildīties pie Dagdas katla, bet arī nodarboties ar sportu pavisam nopietni vairākos profesionālās izglītības kompetences centros, kas tai pašā laikā īsteno arī valsts aizsardzības mācību, īsteno īpašas programmas ugunsdzēsībai un daudzām citām profesijām nepieciešamas prasmes, tai skaitā fiziskās aktivitātes un fiziskais rūdījums. Līdz ar to šķiet, ka koalīcijas politika, īstenojot izglītības jomā gan profesionālajā, gan vispārējā, tikai iegūtu, ja šādas koalīcijas deputātu kvotas pozitīvā veidā, nevis tikai Dagdas katli, tiktu veltīti arī citām Latvijas valsts zemēm. Un es šai brīdī nerunāju par Kurzemē esošajām valsts pilsētām, bet tiešām par valsts zemēm, kur profesionālās izglītības iestāžu audzēkņiem ļoti noderētu sporta stadioni. Lūdzu, padomājiet par to, lai var viennozīmīgi atbalstīt šāda veida kvotu dalījumus arī turpmāk, īpaši nākamajā gadā.
Vārds deputātē Ļubovai Švecovai.
Jā, paldies. Nu, manuprāt, kontekstā ar Rezeknes sporta centra būvniecības pabeigšanai līdzekļu nepieciešamību piešķirt no neparedzētiem gadījumiem līdzekļiem, te arī iztrukst ļoti būtiski iztrukst saulaicīgas un rūpīgas diskusijas, uz ko iepriekšējās diskusijas laika norādīja Golubievas kundze. Un man liekas, ka pieņemot budžeta paketi, tas ir ļoti tāds nopietns aspekts, kā priekšlikums, kas parādās otrā lasījumā, viņš nav pietiekami izdiskutēts un nav rūpīgi izvērtēts. Tāpēc arī pirms balsot ļoti lūdzu izsvert un rūpīgi apdomāt rīcību. Paldies.
Debats slēdz komisijas vārdā.
Vēl vienreiz atgādināšu, ka 43. priekšlikums tika komisijā atbalstīts un deputāti, kur to iesniedz, pateica.
Lūdzu zvanu, balsosim par 43. deputātu Teirumnieka Rancāna Bondera iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 81 pret atturs nav, priekšlikums atbalstīts. Laiks pārtraukumam vēl deputātu reģistrācija. Reģistrācija notikusi, pārtraukums līdz 19.30.